VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Senin 20 Mei 2024. Apa kabar semua hari ini? Mari kumpulkan lagi semangat untuk memulai hari dan pekan baru. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni. Pagi ini ditemani teknisi Charleston Mock dan produser Jimmy Manan, yang nanti juga akan membawakan laporan ekonomi. Tentu setelah laporan-laporan VOA pagi ini yang membahas mengenai presiden baru Taiwan menghadapi kebuntuan politik di dalam negeri.
Pemerintahan baru di masa depan akan melanjutkan kebijakan Presiden Tsai Ing-wen dan terus mengedepankan tugas dalam menjaga keamanan nasional.
Dan juga laporan lainnya tentang DPR yang mengecam KPU yang dinilai bermewah-mewahan.
Kaget ini, punya uang 56 triliun tuh kaget. Akibatnya ada yang udah kayak Don Juan, nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita nggak dengar itu, pasti DKPP tahu, nggak mungkin nggak tahu.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya berita dunia pagi ini. Helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi mendarat darurat hari Minggu, demikian dilaporkan oleh media pemerintah Iran tanpa rincian lebih lanjut. Raisi sedang dalam perjalanan dari provinsi Azerbaijan Timur di Iran. Stasiun televisi pemerintah itu mengatakan insiden terjadi di dekat Jolfa, sebuah kota yang berbatasan dengan Azerbaijan sekitar 600 km barat laut, ibu kota Teheran. Stasiun televisi yang dikelola kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan Raisi melakukan perjalanan bersama Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian, Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur, dan beberapa pejabat lain. Seorang pejabat pemerintah lokal menggunakan kata kecelakaan untuk menggambarkan insiden itu. Tetapi ia mengakui kepada sebuah surat kabar Iran bahwa ia sendiri belum mencapai lokasi insiden tersebut. Baik IRNA maupun stasiun televisi pemerintah itu tidak memberikan informasi apapun mengenai kondisi Raisi. Mereka hanya melaporkan bahwa tim penyelamat berusaha untuk mencapai lokasi tetapi terhambat oleh kondisi cuaca yang buruk. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Afghanistan, Ahsan Iqbal, mengatakan bahwa negaranya tidak menentang keikutsertaan Afghanistan dalam sebuah proyek pembangunan besar yang didanai oleh Tiongkok. Namun ingin agar Beijing membujuk Kabul untuk menindak tegas kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di wilayahnya dan melawan Islamabad. Pemerintahan baru Perdana Menteri Shehbaz Sharif yang mulai menjabat pada bulan Maret sangat ingin menghidupkan kembali koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan atau CPEC, sebuah proyek andalan senilai sekitar 62 miliar dolar yang merupakan bagian dari inisiatif sabuk dan jalan Beijing yang telah mengalami kemerosotan dalam beberapa tahun terakhir karena masalah politik, ekonomi, dan keamanan di Pakistan. Iqbal baru-baru ini bertemu dengan para pejabat di Tiongkok untuk mempersiapkan kunjungan Sharif yang akan datang yang bertujuan untuk mempercepat laju dan memperluas cakupan CPEC. Hujan lebat di Afghanistan telah memicu banjir bandang meningkatkan jumlah korban tewas menjadi 84 orang di bagian utara negara itu setelah hujan deras yang mematikan selama berminggu-minggu. Babak hujan lebat dan banjir melanda 4 distrik di Provinsi Faryab pada Sabtu malam, menyebabkan 66 orang tewas, 5 orang terluka, dan 8 orang hilang. Sebanyak 18 lainnya juga tewas akibat banjir pada hari Jumat, kata Esmatullah Moradi, juru bicara gubernur provinsi di Faryab. Moradi mengatakan bahwa sekitar 1.500 rumah hancur seluruhnya atau sebagian, sementara ratusan hektar lahan pertanian hanyut dan lebih dari 300 hewan ternak mati. Di Provinsi Barat Gor yang dilanda banjir parah, 50 orang juga dilaporkan tewas ketika banjir hari Jumat. Afghanistan telah mengalami musim hujan yang sangat deras dan tidak biasa. Setelah hampir 2 tahun absen, Blue Origin pada hari Minggu menerbangkan para petualang keluar angkasa termasuk seorang mantan pilot angkatan udara yang tidak berkesempatan menjadi astronot kulit hitam pertama Amerika beberapa dekade yang lalu. Ini adalah peluncuran berawak pertama bagi perusahaan yang dimiliki dan didirikan oleh miliarder Amazon Jeff Bezos sejak kecelakaan roket pada tahun 2022 yang membuat saingannya Virgin Galactic menjadi operator tunggal di pasar pariwisata suborbital yang masih baru. 6 orang termasuk pematung Edward yang hampir menjadi astronot kulit hitam pertama NASA di tahun 1960-an sebelum akhirnya ditolak secara kontroversial. Dwight bersama 5 orang lainnya meluncur sekitar pukul 9.36 pagi waktu setempat dari pangkalan peluncuran Site 1 di Texas Barat. Demikian menurut siaran langsung. Partai-partai politik sayap kanan Eropa secara tidak resmi telah meluncurkan kampanyenya untuk pemilihan umum Uni Eropa di Spanyol dengan pesan-pesan yang kuat menentang migrasi ilegal dan kebijakan iklim blok tersebut. Pemimpin Partai Rally Nasional Prancis, Marine Le Pen, dan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mencoba menggalang para pemilih dalam sebuah acara hari Minggu yang diselenggarakan oleh Partai Sayap Kanan Vox di Madrid yang juga dihadiri oleh Presiden Argentina, Javier Milei. Sekian berita dunia VOA Washington. Presiden terpilih Taiwan Lai Ching-te memulai jabatannya pada Senin. Meski mewarisi posisi kebijakan luar negeri yang kuat dari pendahulunya, Tsai Ing-wen, ia menghadapi kebuntuan politik di dalam negeri. Berikut selengkapnya.
Presiden Taiwan yang baru terpilih, Lai Ching-te, dan Wakil Presiden Mei Qingqiao dilantik pada Senin ini. Lai menang telak dalam pilpres pada bulan Januari lalu, mengungguli kandidat-kandidat dari Partai Nasionalis Tiongkok dan Partai Rakyat Taiwan atau TPP. Lai Ching-te diharapkan bisa mengikuti jejak pendahulunya, Presiden Tsai Ing-wen, yang berarti menyeimbangkan antara upaya memperkuat aliansi tidak resmi Taiwan dengan Amerika Serikat dan menjaga perdamaian dengan Tiongkok, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang, jika diperlukan, dapat direbut secara paksa. Lai mengatakan,
pemerintahan baru di masa depan akan melanjutkan kebijakan Presiden Tsai Ing-wen dan terus mengedepankan tugas dalam menjaga keamanan nasional.
Tsai Ing-wen adalah presiden perempuan pertama Taiwan dan salah satu dari sedikit pemimpin perempuan di Asia yang tidak berasal dari dinasti politik. Warisan Tsai diantaranya adalah mempertahankan kedaulatan Taiwan dari Tiongkok, menjadikan wilayah itu sebagai mitra yang kredibel bagi Amerika dan negara-negara demokrasi lainnya, mengawal legalisasi pernikahan sesama jenis, memimpin Taiwan semasa COVID-19, dan memulai modernisasi militer. Lai, yang menjabat sebagai wakil presiden selama masa jabatan kedua Tsai, lebih dikenal sebagai sosok yang berapi-api di awal karirnya. Pada tahun 2017, ia menggambarkan dirinya sebagai pekerja pragmatis untuk kemerdekaan Taiwan, yang menuai kecaman dari Beijing. Sejak saat itu, ia melunakkan sikapnya dan kini mendukung pemeliharaan status quo di Selat Taiwan dan peluang dialog dengan Beijing. Lev Nachman, lektor di National Chinese University, mengatakan,
Lai telah menghabiskan lebih dari 2 tahun terakhir untuk mencoba meyakinkan dunia bahwa dirinya adalah penerus Tsai Ing-wen.
Lai akan melanjutkan upaya Tsai untuk memperkuat hubungan dengan Amerika, yang tidak secara resmi mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, namun memiliki hukum tersendiri untuk menyediakan sarana bagi wilayahnya untuk mempertahankan diri. Di sisi lain, Lai juga diharapkan dapat melanjutkan sejumlah reformasi domestik Tsai, meski ada kebuntuan politik di sana. Meski Lai menang pilpres, partai yang berkuasa pimpinan Lai, Partai Progresif Demokrat atau DPP, kehilangan kursi mayoritasnya di badan legislatif, sehingga menyulitkan Lai untuk mendorong pengesahan legislasi. Sabtu lalu, ribuan orang menggelar aksi protes di dekat markas DPP menjelang pelantikan Lai dan Xiao, sambil mengangkat jambu biji di tangan. Di Taiwan, jambu biji digunakan sebagai simbol untuk merujuk seseorang yang tidak menepati janjinya. Aksi unjuk rasa itu diprakarsai oleh pihak oposisi dari TPP. TPP mengklaim bahwa DPP gagal dalam menangani sejumlah kebijakan, diantaranya reformasi media, peradilan, konstitusi dan parlemen, serta peningkatan ekonomi wilayah itu. Tim VOA melaporkan.
VOA. Pertarungan menuju pemilu presiden Amerika memanas. Tiap-tiap kandidat berupaya menarik kelompok masyarakat tertentu untuk menjauh dari saingannya. Kelompok warga kulit hitam Amerika secara historis memilih Partai Demokrat. Namun sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Caroline Barstuti, tim kampanye Biden mulai khawatir bahwa hal ini tidak akan terjadi dalam pemilu kali ini. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden.
Pendengar, salah satu dari sekian banyak iklan yang akan dilihat para pemilih pada bulan ini ditujukan pada warga kulit berwarna. Paket iklan itu bernilai $14 juta. Steve Benjamin, penasihat senior tim kampanye Biden, mengatakan telah menggelontorkan dana bernilai lebih dari $16 juta lagi untuk iklan di kampus dan universitas yang umumnya memiliki mahasiswa kulit hitam, atau di Amerika dikenal sebagai Historically Black Colleges and Universities, HBCU. Satu hal yang
unprecedented, a record amount.
Belum pernah terjadi sebelumnya, jumlah uang yang dialokasikan memecahkan rekor.
Berbicara di African American History Museum untuk merayakan 70 tahun kemenangan bersejarah di bidang pendidikan, Presiden Joe Biden mengatakan,
"My predecessor and extreme MAGA friends."
Pendahulu saya dan teman-teman MAGA yang ekstrim sekarang ini mengupayakan keragaman, kesetaraan dan inklusi di seluruh Amerika. Padahal mereka menginginkan negara ini bagi sekelompok orang saja, bukan untuk semua.
Pemilih kulit hitam Amerika telah membantu Biden mengalahkan mantan Presiden Donald Trump dalam pemilu 2020. Saat ini mereka masih mendukung Biden. Namun sejumlah jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan sekitar 20% pemilih kulit hitam yang berusia muda ternyata lebih memilih Donald Trump. Salah seorang di antaranya adalah pemilik kafe Shanna Gray.
The Democratic Party has not only taken the black vote for granted, they have disrespected the black vote.
Partai Demokrat tidak hanya menganggap remeh suara orang kulit hitam, mereka juga tidak menghormati orang kulit hitam, ujar Gray. Trump telah merayu pemilih kulit hitam seringkali dengan cara menyoroti masalah-masalah hukum yang dihadapi mereka.
And then I got indicted a second time and a third time and a fourth time.
Kemudian saya didakwa untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan keempat kalinya. Dan banyak orang mengatakan bahwa itulah mengapa orang kulit hitam menyukai saya, karena mereka telah disakiti dan didiskriminasi. Kita semua telah melihat foto profil tersangka yang dibuat polisi. Dan Anda tahu, siapa yang lebih memahami ini dibanding orang lain? Warga kulit hitam. Sungguh luar biasa.
Tim kampanye Trump mengatakan kepada VOA, pemilik kulit hitam dan Hispanik, sebagaimana seluruh warga Amerika, kini berada dalam kondisi yang lebih buruk dibanding saat mereka berada di bawah pemerintahan Presiden Trump. Jauh lebih buruk. Dan setiap jajak pendapat mencerminkan kenyataan itu, ujarnya. Namun dekan Fakultas Pascasarjana di Howard University, Danny Williams, tidak setuju dengan pandangan itu.
I think that credible polls still have a polling problem when it comes to black voters.
Saya pikir jajak pendapat yang kredibel masih bermasalah saat terkait dengan pemilih kulit hitam, ujar Dana. Mengetahui pertanyaan apa yang harus ditanyakan dan kemana harus datang untuk melakukan survei akan membuat perbedaan besar. Kita akan mendapat tanggapan yang sangat berbeda jika Anda pergi ke gereja atau universitas kulit hitam, tambahnya. Demikian laporan tim VOA.
Mendengar gaya hidup hedon, sebagian anggota Komisi Pemilihan Umum KPU yang ditengarai menggunakan pesawat jet untuk bertugas dan bersenang-senang menikmati hiburan malam, disorot sejumlah anggota Komisi 2 DPR. KPU menyangkal tuduhan itu. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Kaget ini, punya uang 56 triliun tuh kaget. Akibatnya ada yang udah kayak Don Juan, nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita nggak dengar itu, pasti DKPP tahu. Nggak mungkin nggak tahu, belum wanitanya.
Itulah pernyataan anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golongan Karya Rizwan Toni saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di DPR pekan lalu. Rizwan Toni mengaku mendapatkan banyak informasi tentang apa yang dilakukan para anggota KPU yang tak jarang seperti tokoh fiksi penakluk perempuan Don Juan. Untuk itu Rizwan mengusulkan agar anggaran untuk tahapan pemilu di 2025 yang jadi kewenangan KPU dipangkas.
Oleh karenanya kalau anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak ada lagi pilkada mau ini, kita kecilkan saja. Jangan lagi miliar-miliar triliunan, nah ini akhirnya bukan apa-apa, kaget ini.
Lebih jauh, Rizwan mengaku sudah bosan mendengar peringatan keras atau peringatan terakhir yang sudah diterima komisioner KPU karena berbagai perilaku tidak etis. Tak hanya Rizwan, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Reska Oktoberia, juga menyampaikan kritik serupa, terutama soal rumah dinas yang sudah direnovasi tetapi justru tidak ditinggali. Reska menyebut 5 komisioner KPU yang justru memilih tinggal di sebuah apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta. Dia mempertanyakan anggaran yang mana yang digunakan untuk pembayaran apartemen tersebut.
Mobil dinas komisioner KPU. Luar biasa kalau iya, mobil dinasnya 3. Tambah satu lagi ketua KPU pakai mobil dinas yang plat nomor polisi, saya nggak tahu itu. Rumah dinas direnovasi buat apa? Pembayaran apartemen ini pakai anggaran apa?
Reska meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan penyalahgunaan anggaran oleh KPU ini dan bahkan pembentukan panitia kerja untuk mengkaji lebih dalam hal tersebut. Ketua KPU Hasyim Asyhari menyangkal tudingan KPU soal hidup bermewah-mewah menggunakan anggaran pemilu. Ia mengaku menyewa pesawat tetapi hal itu digunakan untuk mengawasi distribusi logistik pemilu di berbagai daerah.
Kalau pesawat sewaan untuk monitoring itu, bukan ngangkut ya, tapi untuk monitoring apa namanya logistik, Mbak. Dan logistik kita cuma 75 hari, Mbak.
Ditambahkannya, penggunaan pesawat pribadi adalah untuk memudahkan ketika harus berpindah-pindah wilayah dalam waktu yang singkat. Hasyim enggan menjawab perihal tudingan lainnya yang diungkapkan oleh sejumlah anggota DPR. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Jimmy Manan.
Tiongkok mengumumkan serangkaian langkah baru Jumat guna menggairahkan industri real estate-nya yang bermasalah setelah data terbaru memperlihatkan harga rumah anjlok 10% sejak awal tahun ini. Bank Sentral Tiongkok mengatakan pihaknya akan mengurangi uang muka dan mencabut persyaratan bunga minimum untuk pembeli rumah pertama dan kedua. Sektor rumah Tiongkok terpuruk setelah pemerintah menindak peminjaman besar-besaran oleh pengembang real estate beberapa tahun yang lalu dan menyebabkan berbagai bisnis lain ikut bangkrut, seperti bisnis mebel, alat rumah tangga, dan konstruksi, serta menurunkan laju pertumbuhan ekonomi kedua terbesar di dunia itu. Puluhan pengembang telah membangun puluhan ribu bangunan, apartemen bertingkat, dan mengubah lanskap perkotaan di seluruh Tiongkok. Mereka bangkrut dan banyak proyek macet serta tidak selesai. Haley Feng, Wakil Perdana Menteri Tiongkok, mengatakan pejabat akan menyusun kebijakan yang cocok untuk setiap kota dan melakukan usaha sulit untuk mengatasi risiko dari perumahan komersial yang macet itu. Kami akan memprioritaskan tugas-tugas utama seperti jaminan penyerahan proyek perumahan tepat waktu dan pemanfaatan perumahan komersial yang sudah eksis. Demikian kutipan pernyataannya oleh Xinhua. Usaha-usaha ini yang mengurangi syarat pembayaran uang muka dan bunga KPK menjadi yang terendah memperlihatkan para pemimpin Tiongkok bertekad untuk menstabilkan pasar real estate.
Pekan ini, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan organisasi profesi kesehatan menyuarakan desakan kepada Presiden Jokowi untuk segera mengesahkan rancangan peraturan pemerintah atau RPP turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. RPP kesehatan dengan pengamanan zat adiktif yang kuat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dan konsumsi zat adiktif tembakau, baik rokok konvensional maupun rokok elektronik. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporannya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Ketua Komnas Pengendalian Tembakau Hasbullah Tabrani mengungkapkan bahwa biaya pengobatan penyakit terkait rokok seperti jantung dan kanker mencapai 17 triliun rupiah pada 2023, termasuk biaya pengobatan kanker yang melebihi 4 triliun rupiah. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut jika peredaran rokok tidak dikendalikan.
Oleh karena itu, kita telah mengajukan berbagai inovasi-inovasi, mulai dari jangan ada iklan-iklan rokok kemana-mana, jangan biarkan anak-anak membeli rokok, harganya harus ditingkatkan terus supaya affordability-nya makin turun, dan ini harus diatur dalam peraturan pemerintah.
Kata Hasbullah Tabrani dalam konferensi pers organisasi masyarakat sipil desak Presiden RI segera sahkan RPP kesehatan dengan pengamanan zat adiktif yang kuat Selasa 14 Mei. Hasbullah menyatakan bahwa untuk melakukan inovasi dalam pengendalian rokok diperlukan regulasi yang tegas dari pemerintah terkait pengamanan zat adiktif. Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PABDI, Sali Aman Nasution, menyampaikan kekhawatirannya mengenai laporan mengenai prevalensi perokok anak yang terus meningkat. Ia berpendapat hal tersebut dapat dibendung, salah satunya melalui regulasi turunan.
Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah ini terjadi, tapi perlu payung hukum yang kuat. Jadi RPP ini sangat penting sekali perannya, gitu ya.
Kata Sali. Menurut dokumen Peta Jalan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia menuju 2030 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS, kebiasaan merokok di Indonesia dimulai pada usia yang sangat muda, sekitar 12 hingga 13 tahun, terutama di kalangan laki-laki. Tanpa komitmen yang kuat untuk mengendalikan kebiasaan ini, prevalensi merokok pada remaja diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai 16% pada 2030. Konsumsi rokok mencapai 12% dari total rata-rata pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Pengeluaran untuk rokok bahkan lebih tinggi dari pengeluaran untuk sayuran dan daging atau ikan. Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, Agus Dwi Susanto, mengatakan pengesahan RPP pengamanan zat adiktif bersifat mendesak karena banyak bermunculan kasus penyakit paru dan pernafasan, terutama akibat rokok elektronik.
Nah, ini berbagai bahan ada dalam rokok elektronik itu, ternyata mengandung bahan-bahan berbahaya dari cairannya. Dan sebagian itu menyebabkan terjadinya kanker atau karsinogen.
Papar Agus, dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan ragam dan hak-hak disabilitas di Indonesia mendorong Anissa Pratiwi Iskandar menggeluti isu inklusi sosial. Belum lama ini ia terpilih menjadi salah satu delegasi dari seluruh dunia untuk mengikuti program pemberdayaan penyandang disabilitas yang diselenggarakan Departemen Luar Negeri Amerika.
Apakah Anda pernah merasa canggung atau bingung ketika berinteraksi dengan teman-teman difabel? Itulah yang ingin Anissa Pratiwi Iskandar bantu atasi sebagai seorang pegiat isu disabilitas dan inklusi sosial di Indonesia beberapa tahun terakhir. Lewat yayasannya, Pratiwi Sportiva Learning Center, ia berusaha mengadvokasi kedua isu tersebut dengan mengadakan pelatihan di berbagai perusahaan dan institusi.
Kendalanya di edukasi justru. Ketika aku ngadain training untuk isu-isu GETSI ini, nggak semua stakeholder menerima. Jadi kayaknya itu bukan masalah gue. Jadi kayak, iya sih aku paham itu penting, tapi kayaknya nanti dulu deh.
April lalu, Anissa menjadi satu dari 16 delegasi yang terpilih dari seluruh dunia untuk mengikuti Global Sports Mentoring Program Sports for Community yang digelar Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Ia mengikuti kegiatan mentoring untuk menyusun program pemberdayaan penyandang disabilitas melalui olahraga.
Jadi biasanya kita melakukan sport yang kita rasa kalau dia punya keterbatasan fisik ataupun keterbatasan mental, dia nggak bisa ikut. Nah, di adaptive sport itu kita menciptakan semua kondisi agar mereka bisa ikut olahraga yang sama dengan kita.
Selama 2 minggu, Anissa menjalani bimbingan di Turnstone Center for Children and Adults with Disabilities di kota Fort Wayne di negara bagian Indiana. Berangkat dari tantangan lebih sulitnya mengedukasi orang dewasa tentang isu disabilitas, ia menciptakan program advokasi interaktif dan mudah dipahami berupa permainan papan sejenis Monopoly bernama iCareAbility. Permainan itu akan menjadi bagian dari kurikulum pelatihan Pratiwi Sportiva Learning Center saat memperkenalkan hak dan ragam disabilitas kepada pelajar hingga profesional mulai bulan Juni.
Permainannya ini yang bikin seru, misalnya kita bermain 5 atau 6 orang. 6 orang itu akan dapat berbagai macam pion yang dia merepresentasikan disabilitas, berbagai macam disabilitas. Jadi nanti setiap dadu yang dimainin dari Monopoly itu kan berhenti tuh.
Bener,
stop.
Bener.
Nah, ketika stop nanti ada warna-warna yang menandakan itu stigma sosial yang harus kita runtuhin bareng-bareng.
Minimnya kesadaran masyarakat mengenai isu disabilitas itu dirasakan oleh atlet para renang Suci Indriani yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Paralimpiade Paris 2024. Suci, yang menyandang disabilitas intelektual, jenis disabilitas yang tidak tampak secara fisik, kerap dipertanyakan kesahihannya sebagai atlet difabel.
Aku ini disabilitasnya intellectual impairment. Jadi disabilitasnya itu di IQ. IQ-nya di bawah 70. Suci ininya, ya kalau kasarnya, Suci cocoknya apa sih? Apa fisiknya normal tapi kok maksudnya difabel gitu-gitu.
Selain berharap masyarakat semakin memahami ragam disabilitas dan merangkul para penyandangnya, ia juga memiliki pesan khusus bagi orang tua anak berkebutuhan khusus.
Kembangin aja bakatnya, apa kesukaan dia, apa ini dia, peluang itu pasti akan datang lah.
Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Para pemimpin dari 3 sistem sekolah negeri besar di Amerika membantah keras tuduhan bahwa mereka membiarkan antisemitisme merajalela di sekolah-sekolah mereka dan mengatakan kepada sebuah panel kongres baru-baru ini bahwa mereka memerangi antisemitisme dengan pendidikan dan jika perlu dengan disiplin. Berikut selengkapnya. Sebagai bagian dari serangkaian dengar pendapat tentang antisemitisme, Subkomite Pendidikan dan Tenaga Kerja DPR meminta kesaksian dari para pemimpin sekolah negeri kota New York, Distrik Sekolah Terpadu Berkeley di California, dan Sekolah Negeri Montgomery County di Maryland. Carla Silvestre, Ketua Dewan Sekolah di pinggiran kota Maryland, mengatakan,
"Let me be clear. We do not shy away from imposing consequences for hate-based behavior, including antisemitism."
Silverstream mengatakan ia memperjelas bahwa mereka tidak segan-segan menerapkan konsekuensi atas perilaku kebencian termasuk antisemitisme. Dengar pendapat antisemitisme pertama yang berfokus pada pendidikan K-12 atau TK sampai kelas 12 ini terjadi di tengah gelombang protes mahasiswa pro-Palestina yang telah melanda puluhan universitas di Amerika dan semakin banyak sekolah menengah. Dengar pendapat komite ini telah berlangsung panas dengan yang pertama pada bulan Desember yang memicu pengunduran diri Rektor Harvard dan Universitas Pennsylvania. Baru-baru ini, kesaksian Presiden Universitas Columbia, Minushi Shafiq, meningkat menjadi protes berminggu-minggu yang menyebar jauh di luar kampusnya.
I'll tell you what my question is going to be to our witnesses. What are you doing to keep students safe? And how can we stop this? How can we stop this? You've been accused of doing nothing and turning a blind eye.
Dalam sebuah pernyataan terbuka, anggota DPR Amerika Aaron Bean dari Florida mengatakan bahwa antisemitisme telah menjadi kekuatan dominan di sekolah-sekolah di Amerika dengan murid-murid semuda siswa kelas 2 yang memuntahkan propaganda Nazi. Anda dituduh tidak melakukan apa-apa dan menutup mata, katanya. Kanselir David Banks dari New York mempertanyakan apakah tindakan panel tersebut telah membawa sekolah-sekolah lebih dekat untuk mengatasi semitisme di kampus-kampus. David Banks mengatakan pertemuan ini bagi banyak orang di dunia pendidikan di seluruh Amerika tidak terdengar seperti orang-orang yang benar-benar mencoba untuk memecahkan sesuatu. Banks mengutip tindakan yang telah dilakukan distriknya termasuk skorsing siswa dan pemutusan hubungan kerja. Namun ia juga menekankan peran pendidikan dengan mengatakan bahwa distrik tersebut sedang membangun kurikulum baru tentang kontribusi komunitas Yahudi bersama dengan pelajaran terpisah tentang kejahatan, kebencian, dan bias. Saya Madioni, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan juga ditemani oleh teknisi kita pagi ini adalah Charleston Mock. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.